je regionalni program Radija Slobodna Evropa iz Praškog studija. Srdačan pozdrav od Mahira Alšanije i Biljane Jovićević. Vijesti koje obilježavaju subotu 25. septembar možete pronaći na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Prvi dio regionalnog programa, kao i obično subotom, rezervisan je za temu sedmice.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Pitanje Roma u Evropi ovih je dana u centru medijske pažnje. Predsjednik Francuske Nicolas Sarkozy, jedne od vodećih zemalja Evropske unije, izazvao je bijes evropskih institucija, zaštitnika ljudskih prava i nevladinih organizacija zbog odluke da protjera Rome i vrati ih u matične zemlje, Rumuniju i Bugarsku. Pojedini analitičari procjenjuju da, ako Evropska unija ne preuzme odgovornost i nastavi da balansira između različitih lobija, odbijajući da vidi koliko je kriza sa Romima akutna, situacija bi mogla da izazove veliki konflikt unutar Evropske unije. Procjenjuje se da je oko 7 do 8 miliona Roma iz 5 do 10 centralnoevropskih zemalja ušlo u Evropsku uniju u periodu od 2004. do 2007. godine. A smatra se da je od 1990. godine samo u Njemačku sa područja bivše Jugoslavije odselilo se 50.000 Roma. Mnoge od njih Njemačka je vratila kući ili će ih vratiti, a socijalni položaj Roma na Balkanu je tragičan, jer su u svim sredinama, po svim osnovama, žrtve mnogih predrasuda i diskriminacija. I tih se predrasuda teško oslobađamo, iako smo uglavnom manje više svi ljubitelji romske muzike, Šabane i Esme, a među omiljenim filmskim junacima su nam Beli Bora iz Skupljača perija i Perhan ili Ljubica iz Doma za vješanje. U temi sedmice bavili smo se odnosom prema Romima u državama regije.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
Trenutno preko 11.700 Roma sa Kosova živi u Njemačkoj i oni će biti primorani da se uskoro vrate na Kosovo. Prema Ministarstvu unutrašnjih poslova Kosova, tokom jula i avgusta ove godine na Kosovo su se vratile 533 osobe iz evropskih zemalja. Sama vlada potpisala je sporazum o repatriaciji i reintegraciji povratnika sa nekoliko država Evropske unije. Neke od povratnika posjetila je naša Amra Zajneli.
Kosovski Rom Sebastian Avdo otišao iz Prizrena za Nemačku prvi put 1990. godine. Tri godine kasnije vratio se na Kosovo, a 96. se ponovo uputio za Nemačku kako bi izbegao odlazak u vojsku. U međuvremenu tamo se oženio i dobio kćerku. Međutim, pošto još uvijek nije uspio da stekne nemačka dokumenta, a nakon što je Kosovo potpisalo sporazum za repatriaciju sa Nemačkom, Sebastian su vratili iz Nemačke i već više od godinu i po dana živi u Prizrenu, odvojen od svoje porodice koja je, za razliku od njega, ima nemačka dokumenta. Sebastian njegov život na Kosovo opisuje veoma teški.
Nema, za Rome su velika diskriminacija. Zašto mi da nemamo nikakav pravo? Oni kažu, vratite mi, a sada da se radi ovdje. Dede čovjek da krade, da padne u zatvor, to li hoćemo biti? Kako da se živi ovdje? Jednog djete mi je ovdje 14 godine, a drugo djete mi je u Njemačku. Kako to? Jel to život? Odavde sam pobegao da ne idem u vojsku. Njemačka neće ništa da se interesuje zašto si pobegao na tamo. Vraćaš se ovdje, niko se ne interesuje zašto, gdje si, kako ti život, ono ovo. A odavde kažu, pošali mi ovaj narod, kosovarski narod. Ja sam ovdje bez posla, bre, kako ću da živim ovdje? Da misliš, da idem da kradem li, da idem da prosim li, gdje da idem, kako, šta da radim?
Sebastian Avdo, Rom iz Prizrena. Vlada Kosova izrazila odlučnost da će nastaviti da potpisuje sporazume o repatriaciji i reintegraciji povratnika koje su migrirali sa Kosova u Evropsku uniju. Do sada Kosovo je potpisalo takve sporazume sa Nemačkom, Danskom, Švajcarskom, Francuskom, Belgijom i Albanijom, dok se u toku naredne nedelje očekuje potpisivanje sporazuma sa još 6 ostalih država. Putem pismene izjave za Radio Slobodna Evropa, Ministarstvo unutrašnjih poslova navodi da su sporazumi za repatriaciju u toku pregovora i da će se uskoro oni potpisati sa Austrijom, Norveškom, Slovenijom, Holandijom, Luksemburgom i Mađarskom. Međutim, kosovske izvršne vlasti i dalje su kritikovane od strane lokalnih i međunarodnih organizacija za ljudska prava kad je u pitanju repatriacija i reintegracija Roma na Kosovu. Avdi Mezini, urednik romskog programa na Radio Kosova, navodi da je stanje Roma povratnika veoma teško.
Njihova situacija je katastrofalna. Zamislite kada nema osnovnih elementarnih uslova za život za Rome koji su ovdje, kako da imaju oni Romi uslove ovdje kada su kako pre rata i posle rata prodali svoje imovine, prodali sve što imaju i pobegli vani. I sada se oni vraćaju i faktički oni su po ulicama, oni tragaju po ulicama, oni ne rade. Što je najgore, oni koji ne rade i oni koji su siromašni, oni ulaze u ona najgora posla kao što su kriminal, ne znam ja šta. Zbog toga mislim da je vlada Kosova malo brzo, to jest hitno reagovala za repartijaciju Roma na Kosovu, zato što nema još elementarnih uslova. Kada se Romi vraćaju na Kosovu, oni nemaju podršku od organizacija koji su ovdje. Dosta je rečeno da će oni da se čekaju tamo u aerodrom, pa da se smješte oni Romi koji nemaju kuće, da se smješte u hotele, i to se ništa ne dešava.
Da bi se realizovao proces repatriacije i reintegracije povratnika, vlada Kosova je najprije izdvojala početni fond od 300.000 eura, dok je za 2011. godinu predviđeno da će se učiniti napori da se alociraju 3,5 miliona eura kako bi se više posvetilo ovom procesu. Romi koji već 10 godina žive u kampu u severnom delu Mitrovice imaju problema sa trovanjem olovom, kao posljedica zagađenja vazduha iz fabrike Trepča. Ovaj problem još uvek nije rešen. Što se tiče obrazovanja, Romi na Kosovu pohađaju nastavu na albanskom, bosanskom ili turskom jeziku, zato što ne postoji nastava na njihovom maternjem jeziku. Mezini navodi da se Romi često nalazi između dve vatre, te da je njihova situacija naročito teška u enklavama. Oni se uglavnom prilagođavaju sredini i veoma često su pod diskriminacijom.
Prilagođavaju se, i to je uvijek bilo u svakoj situaciji, u svakoj državi, jer možete vidjeti konkretno status Roma u svakoj državi je isti. Diskriminovani, prilagođeni jezicima gdje oni žive i imaju veoma loše uslove. Zašto diskriminuju? Pa zato što Romi su najniža klasa u zajednici, u svakom društvu. Veoma su siromašni. Konkretno, romska zajednica je manjina u manjini. Romi su uvek bili pre rata ostali i ostali, a i sada su i ostali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zvineli.
Dva su eksplicitna primjera koja sama za sebe govore o diskriminaciji Roma u Srbiji. Jedan je ljetošnje iseljavanje 114 porodica ispod beogradskog mosta Gazela, koje je i pored brojnih protivljenja i upozorenja gradonačelnik Beograda Dragan Đilas izmjestio po kontejnerima na gradskim obodima, koji su ga, kako je izračunao, koštali 75 miliona dinara. Slika druga. Nekoliko dana uoči otkrivanja spomenika legendarnom pjevaču Šabanu Bajramoviću u rodnom Nišu, nije se znalo gdje će spomenik biti postavljen. Isto kao što je legendarni pjevač i pored brojnih protivljanja na kraju dobio ulicu u rodnom gradu, 12. augusta uoči početka jazz festivala na Niškom keju otkriven spomenik, ali uz pomalo gorak ukus s njegovim prijateljima i obožavaocima. Reditelj Goran Paskaljević objasnio je tom prilikom da bi više volio da mu je spomenik u samom centru grada, kao što je to običaj u Europi, da je ovako sa strane lijepo mjesto, ali se boji da bi spomenik mogao da bude oštećen jer se tu skupljaju skinheadsi. Romi su istovremeno i najveća i najugroženija nacionalna zajednica u Srbiji. Prema službenom popisu ih je 108.000, ali nezvanične procjene govore da ih je oko 450.000. Nadležni za rješavanje njihovih problema ipak tvrde da im je bolje nego bilo gdje drugdje u Europi, a sami Romi kažu da čekaju svog Che Guevaru. Radovan Borović.
Petar Antić, pomoćnik ministra za ljudska i manjinska prava, kaže da je obrazovanje Roma ključno za bilo kakav socijalni napredak.
Ono što je najznačajnije jeste uvođenje asistenata u osnovnim školama. Oni će pomagati deci romske nacionalnosti, pogotovo oni koji slabije govore jezik, slabije prate nastavu, da se integrišu u obrazovni sistem. Ima jako puno slučajeva koji su nevidljivi, koji su pojedinačni, kada se radi na primjer o diskriminaciji prilikom zapošljavanja, koji je prilično ozbiljan problem, a drugo poslije diskriminacije na drugim poljima.
Socijalni položaj Roma je tragičan jer su po svim osnovama žrtve mnogih predrasuda i diskriminacije, kaže Osman Balić iz niške organizacije Jurom Centar. Sugeriše da bi se država morala time više baviti sa etičkog i moralnog stanovišta. Pitanje nezaposlenosti i socijalni status je po mišljenju Balića centralno pitanje položaja romske zajednice u Srbiji.
To naravno muči sve građane Srbije, Rome najmanje tri puta više. I to je najveći problem, mada kada, ako hoćete da se da neka generalna dijagnoza stanja Roma, ona mora da se uporedi sa drugim zemljama. Stanje Roma u Srbiji je stabilnije i mnogo bolje no u drugim okolnim zemljama. Mislim, dakle, na posljednje dešavanja od Mađarske, rumunskih Roma, Sarkozija, Italije. Dakle, u Srbiji takvih stvari nema i ta opšta slika bi bila mnogo bolja da nije bilo Đilasovog modernizma i slučaja u Jabuci. Ali taj kontekst, dakle domaći, treba ga razumeti, on je mnogo benigniji od procesa koji se dešavaju u okolnim zemljama.
Položaj Roma u Srbiji je uslovljen nedovršenom nacionalnom strategijom i teškim ekonomskim uslovima koji pogađaju celokupno stanovništvo, kaže Rajko Đurić, nekadašnji politički lider parlamentarne romske partije, a danas savjetnik u Kancelariji zaštitnika građana.
Naravno, ta nebriga i to stalno guranje, dakle, zastrašujućih svakodnevnih činjenica, recimo da ljudi bukvalno već umiru od gladi, mnogim mestima kad je reč o Romima, da već godinama nisu u stanju da dobiju makakav posao. Ili da se, kada je reč o projektima, planovima i tako dalje, jednostavno ti planovi za koje se založila država, potpisala, ratifikovala, dakle, gotovo ništa ne primenjuje.
Životni uslovi Roma u Srbiji su ekstremno neadekvatni. U Beogradu postoji više desetina neformalnih nehigijenskih naselja. Žive na periferiji grada u kartonskim kutijama, bez struje i vode. Neretko su žrtve trgovine ljudima, ali i ekstremnih grupa.
Da ti kažem pravo, ne živu dobro ljudi, pošto ne radi, nije dan, niko ne radi. Sve od toga zavisi od kupljeno papire, neke vode, neko ono i tako razumiješ. Mora nekako da živu ljudi. Nema nikakvih obaveza, nema ništa.
Koliko vi imate dece?
Ja, 6.
I svi u školu?
Ne, dvojici idu, dvore ne idu. Pošto ne može, bata, treba knjige, treba, ne može. Mi tražimo, ne da niko ništa. I šta da kažem, aj se, bijemo sad.
Ja radim kao zdravstveni romski medijator, radim u Kragujevcu. Kad sam počela da radim, Romi nisu imali osnovna dokumenta, zdravstvene knjižice.
Osjećam da treba veća i još bolja saradnja sa romskom populacijom.
Šta nedostaje?
Nedostaje više dokumentacije da se radi. Treba još da se radi dokumentacije i da se uputu deca u školu. Susrećem se sa decom koja su gladna, žedna, žive u barakama, prljavo, brdo džubra, a zato smo mi postavljene zdravstvene medijatorke gde odma zovemo komunaliju i to komunalija dolazi i čisti sve.
Takozvano nevidljivo nasilje nad Romima je svakodnevna pojava na gotovo svakom beogradskom raskršću gde maloletnici neretko prose ili peru automobilska stakla. Pitanje ljudskih prava i diskriminacije je zapravo pitanje na koje su Romi u Srbiji jednostavno navikli, kaže Osman Balić iz organizacije Jurom centra.
Jer mi kao Srbija, pa i sve druge zemlje koje jesu u dekadi Roma, ako naredno to drugo poluvreme dekade Roma, ne iskoristimo na pravi način. Vi ćete onda moći slobodno da očekujete u narednih 15-20 godina novog Che Guevaru među Romima. Jer ta diskriminacija, ta razlika u standardima života, u kvalitetu života između Roma i svih drugih je ogromna. Ukoliko se problem Roma ne reši na način koji je predviđen dekadom i tom našom državnom strategijom, Evropa može da očekuje Che Guevaru koji će biti iz romskih redova.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Baš u vrijeme eskaliranja situacije sa protjerivanjem Roma iz Francuske i u Crnoj Gori je to pitanje iznenada pokrenuto. Naime, opština Podgorica najavila iseljavanje 300 porodica Roma i Egipćana ili 2400 raseljenih sa Kosova koji u izbjegličkom naselju na Koniku žive već 12 godina. Najave su doduše bile nezvanične, ali su izazvale i zabrinutost i reakcije. Kako sada stvari stoje, glavni grad opštinsko zemlju namjerava da povrati tek krajem 2012. A nevladina organizacija Help će u izbjegličkom naselju sagraditi igralište, a riješit će i pitanje kanalizacije kako bi se humanizovali uslovi u kojima ti ljudi žive. No i mimo izbjeglica Romi u Crnoj Gori žive sa mnoštvom problema. Država tek nekoliko posljednjih godina nastoji da pripadnike ovog naroda uvede u društvene tokove. Esad Krcić.
Većina Roma u Crnoj Gori živi dobro, ocijenio je za naš radio predsjednik Romskog savjeta u Crnoj Gori Isen Gaši, koji, uprkos velikim teškoćama pripadnika njegovog naroda, nepismenosti, neobrazovanosti, velike nezaposlenosti, nedostatku lične dokumentacije, pa čak i kratkog životnog vijeka, kao glavni problem romske populacije navodi činjenicu da u parlamentu još uvijek nema predstavnika Roma.
70% živi dobro, 30% loše, bogom.
Šta bi trebalo da budu prvi koraci države u poboljšanju položaja Roma u Crnoj Gori?
Pa zapošljenjem bi trebalo bi da budne i to stanovanje. Ove dvije tačke su najbitnije. Boga mi se, država Crne Gore isto je ti kad za sve građane i za ostali narodi, za romsku populaciju ti u Crnoj Gori. Samo malo nam smeta što nema još niko ni zastupa u parlamentu.
Pomoćnik ministra za ljudska i manjinska prava Sabahudin Delić kaže da će politička zastupljenost Roma biti regulisana u okviru budućeg izbornog zakona.
Definitivno je da je romska zajednica, ukoliko bude imala svojeg autentičnog nacionalnog predstavnika i ukoliko taj politički subjekt bude zadovoljavao te kriterijume iz tog zakona, da će se i romska zajednica naći u parlamentu. Ukoliko ne, to je pitanje znači izbornog zakonodavstva i brojki i statistike koju će poslanici u skupštini usvojiti.
Vlada je umeđuvremenu u okviru projekta Dekada romske inkluzije od 2005. do 2010. usvojila strateški dokument kojim se obavezuje na unapređenje položaja romske zajednice, odnosno uključivanje u savremene društvene tokove. Pomoćnik ministra za ljudska i manjinska prava Sabahudin Delić kaže da su umeđuvremenu uložena i značajna finansijska sredstva, a da su umeđuvremenu postignuti i određeni rezultati.
Od tih nekih početaka nismo imali faktički nekoliko srednjoškolaca. Danas je taj broj od 35 srednjoškolaca koji se redovno stipendiraju od ovih pomenutih sredstava sa mjesečnim iznosom od 75 eura uz pomoć i nabavke udžbenika. Opremljeni su svi računarskom opremom. Mi danas imamo i 8 romskih studenata, imali smo ih i 9. Jedan je diplomirao ove godine, jedan prošle godine. Tako da već produkujemo kadrove koji su potrebni za rad na onim mjestima gdje mogu u svojoj populaciji pomoć. Već je u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, znači zaposlen naš prvi stipendista koji je završio fakultet i on već radi u odjeljenju za poslove unapređenja položaja raje populacije.
Prvi stipendista zaposlen u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava je Sokolj Beganaj, koji je 17 godina nakon završene srednje škole upisao Filozofski fakultet u Nikšiću i uspješno ga završio, kao i pripravnički staž i stručni ispit. Početkom ove godine Beganaj počinje da radi u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, ali nakon 3 mjeseca obavještava ministra da kao pripravnik sa platom od 200 eura ne može da izdržava četvoročlanu porodicu, te da zbog toga napušta posao. Beganaj ipak nije napustio posao i sada, manje buntovan, objašnjava svoj problem.
Ja sam bio počeo za pripravnika da odrađujem, pošto sam ja pripravničko odradio, onda sam u toj formi pobunio zato što dva puta ne mogu za pripravnika da radim.
Šta vi zapravo sada očekujete?
Za sada još ništa nije definitivno određeno kako ću dalje. Jedino, eto, imam neku nadu da će me zadržati posle ovo godinu dana što budem odradio, da će se moj status podrediti nekako, jer ovdje u ovom ministarstvu misle da osnuju jednu romsku kancelariju za romska pitanja će ići dalje.
Kako žive Romi u Crnoj Gori govore i sami pripadnici ovog naroda.
Pa ponekad, razumiješ, imam nešto pa radim ponešto, razumiješ, i tako da bi se ta parte hleba da bi se snašao nekako. Ima nas četvoro, niko ne radi, niko od nas. Ja sam star čovjek, 60 godina, razumiješ, kako ću da radim, bolestan sam i u srca i tako.
Ako ne radimo sve mi otpadom, ako ne uzimamo ovaj stari otpad da prodajemo, tako. Šta ti kažem, neki imaju, neki ne imaju, znaš, kako imamo, kako koji dan imamo, tako se kuva, tako se jede.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Hrvatska je prije 7 godina usvojila nacionalni program za Rome, ali sami Romi još ne osjećaju da se stvari bitnije mijenjaju. Priznaju da je napredak učinjen u obrazovanju i pripremi djece za školu, ali što se tiče stambenih uslova i zapošljavanja i dalje su diskriminisani. Na što u izvještajima o stanju ljudskih prava u Hrvatskoj konstantno upozoravaju i međunarodne institucije. Kako žive i prema nezvaničnim podacima oko 40.000 Roma u Hrvatskoj, ispričat će nam Ankica Barbir Mladinović.
21-godišnja Romkinja Milena Kalanjoš iz okolice Čakovca završila je ugostiteljsku školu za kuharicu, no do sad je uspjela samo sezonski raditi 2 mjeseca u Poreču. Sve ostalo vrijeme uzaludno šalje molbe.
Uvijek je neki razlog bio. Točno sam ono osjećala, onako, već znam unaprijed što želi s time reći, onako da već ne želi da Rom radi ili nešto drugo.
Imate taj osjećaj?
Da, imam već osjećaj da je u tome problem. Jedino što mi Romi imamo, na primjer, ko će staći se raditi, neki niz sloj, a ne onak visoki sloj, kao, na primjer, Hrvati, ne?
Predsjednica udruge Romkinja Bolja budućnost Ramiza Memedi potvrđuje da se u zapošljavanju Roma najmanje napredovalo.
I tu je najveći problem u zapošljavanju, koji, bez obzira što oni kažu da Romi nisu obrazovani, ja se sa tim ne slažem, jer zaposlenici koji jesu u javnim društvenim ustanovama nisu svi sa fakultetima. Tu ima i sa srednjom školom. A Romi nigde ne mogu se zaposliti sa srednjom školom u ovim državnim i javnim institucijama, što mogu reći da nema niti jednog zaposlenog Roma od mesne samouprave do predsjedničkog ureda.
Alija Mešić iz Udruge Roma grada Zagreba ističe da su u Zagrebačkom holdingu, točnije Gradskoj čistoći, ipak zaposlena dva Roma. Puno više ih radi u Riječkoj čistoći. Inače, Romi u Hrvatskoj uglavnom žive od skupljanja i prodaje sekundarnog otpada i socijalne pomoći.
Ja imam 4 mlada Roma koji su završili pekarstvom i čak mesari su, traži posao, dadne tamo tu zamolbu, sve. I kad dođe, kad, evo sad smo primili nakon 5 minuta, znači vidi da je Rom i ne želi ga primiti.
Hrvatska je vlada u 2010. godini osigurala iz budžeta 4 milijuna i 900 tisuća kuna, oko 700 tisuća eura za zapošljavanje Roma, 3 milijuna kuna za javne radove, a milijun i 900 tisuća institucijama koje bi primale Rome na besplatno stažiranje kako bi stekli radno iskustvo, ali dodaje predsjednik Međimurske udruge Roma Josip Balog da i sami Romi postupno promijene svoje navike i odnos prema radu.
Žele djecu svoje socijalizirati, ne žele svoju djecu školovati i tako. Ako mi želimo živjeti kao i svaki drugi čovjek ovdje na ovoj kugli zemaljskoj, pa onda moramo i te obaveze malo prihvatiti, obaveze civilizacije.
Saborski zastupnik romske manjine Nazif Memedi tvrdi da je položaj Roma u Hrvatskoj među najboljima u Europi, te da se zadnjih godina najviše napravilo na obrazovanju.
Jer, pazite, ja kad sam došao, da je bilo puno malo učenika u osnovnoj školi, je bilo oko 930, sad ih ima 4800 učenika, u srednjoj školi je bilo 19, sad ih ima preko 480, deklarirane Rome, govorim to, i oni imaju stipendije po 5000 kuna godišnje. Imamo studente preko 27, dakle, koji dobivaju po 10000 kuna.
No, uvjeti u kojima Romi u Hrvatskoj žive i dalje su uglavnom katastrofalni. Jedino ponegdje, kaže ironično Alija Mešić, kao u Rujevici iznad Rijeke, uživaju u čistom zraku i veličanstvenom pogledu na cijeli Kvarner, pa nije ni čudo da je neki privatnik poželio baš taj teren. Romi su spremni otići, ali samo ako im se osigura odgovarajući smještaj.
Sa tog brda vidi se pogled rijeke, mora, najljepši pogled, i zato je to bilo položaj dobar za kupca.
Podsjeća da samo u Zagrebu ima 13 romskih naselja. Počelo se konačno ulagati u infrastrukturu, dobivaju vodu, a zbog atraktivne lokacije bolju sudbinu konačno će dočekati i 25 očajnih romskih obitelji u plinarskom naselju u samom središtu grada.
Mi nismo iz Srbije, iz Rumunije, iz Makedonije, nego smo Zagrebčani. Pas ima bolju kuću nego mi.
Evo s čime radimo, sa glomaznim otpadom da bi preživjeli obitelj, jer od socijalne pomoći jedva izađemo kraj, s krajem se vučem.
Nemamo struje, već 2-3 mjeseca mi nemamo struje.
Djeca pišeju slepi da budneju, pa je li to sramota?
Pa dobro, kako učite bez struje?
Upalimo svijeću i učimo vani nekad. Kad je sunce, onda izađemo vani i učimo.
Kad je kiša vani po danu, sa kišobranom u ruci.
U 16 romskih naselja od Banije do Baranje izgrađena je cjelokupna infrastruktura, između ostalog i u zagrebačkom naselju Treće Struge. Odnedavno su u Hrvatskom ustavu među 22 nacionalne manjine i Romi, a prije nekoliko godina usvojena su i dva važna dokumenta za poboljšanje položaja Roma u Hrvatskoj i njihovu uspješniju socijalizaciju, ističe pomoćnica predstojnika vladina Ureda za nacionalne manjine Bahrija Sejfić.
Dakle, to je nacionalni program za Rome koji je donesen 2003. godine i akcijski plan desetljeća za uključivanje Roma.
No, dugo će još trebati, kaže Milena Kalanjoš, da se prevladaju i predrasude prema Romima, koje je sama osjećala, a najviše ih je doživjela u osnovnoj školi.
Mislim, ja sam jedva čekala završiti osnovne škole da ne budem više s njima, jer stvarno nisu bilo, ono, kad sam završila, nisu se pozdravili, kao da se nikad u životu nismo vidjeli, hodali u školi skupa, tako je bilo. Ali sad u srednju školu sa prijateljicama, kad se vidimo u gradu, stvarno su ok, i zovem i dopisujemo se na mobitelu i to sve. Iznenađena sam bila jer sam našla stvarno prave prijatelje, jer u osnovi nisam tako mogla naći.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Iako većina građana u Bosni i Hercegovini živi na rubu egzistencije, podaci nevladinih organizacija koji se bave pitanjima Roma pokazuju da je stopa siromaštva među ovom populacijom 13,5 puta viša nego među ostalima u Bosni i Hercegovini. A Romi su najbrojnija nacionalna manjina, koja, kao i u Hrvatskoj, broji oko 40.000 ljudi. U prilogu Selme Boračić čućete da je integrisanje romske populacije u društvo moguće, ali uz mnogo napora pa i pretrpljenih uvreda, poput toga kada učiteljica predstavljajući romsku djevojčicu u odjeljenju na primjer kaže: "Ovo je vaša nova drugarica Romkinja i ona je ljudsko biće." Pravi pedagoški pristup, zar ne?
Sredinom prošle godine 29-godišnji Dalibor Tanić zamijenio je rodni Niš za Sarajevo, gdje je sada student sociologije na Sarajevskom fakultetu političkih nauka. Samo zbog toga što je Rom, Daliboru su mnogi putevi bili trnovitiji, a većina vrata zatvorena.
Kao pripadnik romske nacionalne manjine nije baš lako doći do nekog mesta. Postoje tu najveći problem, a to je problem diskriminacije. Sa druge strane, tu postoji i jedan problem takozvane autodiskriminacije koju sami pripadnici romske manjine rade prema sebi. Zato što su možda navikli da kada traže neki posao ili kada konkurišu za bilo šta, pretpostavljaju možda da će naići na neku prepreku, pa već u nekoj ranoj fazi odustaju od svega toga.
Dalibor danas radi kao novinar u magazinu Žurnal. Kaže kako nije bio žrtva diskriminacije, ali da je trebalo vremena da ga društvo prihvati.
Nisam nailazio na diskriminaciju iz prostog razloga što sam u prvim nekim kontaktima sa okolinom govorio da sam Rom. Nikad se nisam stidio da kažem da sam Rom. I na taj način pokazao ljudima sa kojima sam u kontaktu, koji su u mojoj okolini, da u stvari ja sam sasvim normalan. Kada ljudi vide neku potpuno drugačiju sliku o tebi, onda će promeniti mišljenje.
Priču sličnu Daliborovo ima i 30-godišnja Sanela Bešić. Kaže kako je i ona, kao i većina romske djece, bila diskriminisana još u prvom razredu osnovne škole.
Ja sam imala primjer da vas učiteljica izvede pred kompletan razred i kaže: "Znate, ona je Romkinja", i da vas predstavi na taj način, da kaže: "Ona je isto ljudsko biće, ona je isto dijete kao i vi" i tako dalje. To bude traumatično za dijete. Traumatično jeste i za svu ostalu romsku djecu koja prolazi na način da vas strpaju i sjedite u zadnjoj klupi i da ne vode računa da li vi zaista pratite nastavu ili ne pratite, da prolazite iz razreda u razreda, na kraju osmog razreda ne znate se ni potpisati ili ne znate da čitate.
Danas je Sanela koordinatorica Romskog informativnog centra Bosne i Hercegovine i kaže da su brojni problemi sa kojima se suočava najbrojnija nacionalna manjina u Bosni i Hercegovini, koja broji oko 40.000 osoba.
Pa problema ima više. Ako krenete od zapošljavanja, stanovanja, zdravstva, imate veliki broj problema.
Da većina romskih porodica živi jako loše, u siromaštvu i bez osnovnih uslova, potvrđuje i primjer višečlane porodice iz Sarajeva koja nije željela da im otkrijemo identitet. Otac devetero djece sam zarađuje za život.
Skupljam željezo stare, ali minje to. Trebaš danas da radiš čitav dan da bi zaradio 10-20 mara. Pa kad ti dođe kirija, struja, voda, ovo ono, kako nije teško?
Teško i onome ko radi za platu danas.
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine najviše radi na stambenom zbrinjavanju Roma, kaže pomoćnica ministra Saliha Đuderija.
Tačno je da prošlu godinu uloženo skoro 6 miliona KM-ova u program stambenog zbrinjavanja i on će imati za rezultat zbrinjavanje preko 210-215 porodica.
Obrazovanje romske djece predstavlja jedan od najurgentnijih problema za Rome u Bosni i Hercegovini. Svega 15% ove populacije upisano je u osnovnim srednjim školama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Temu o odnosu prema Romima u regionu priredili su Amra Zajneli, Radovan Borović, Esad Krcić, Ankica Barbir Mladinović, Selma Boračić i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve za slušalce koji prate prvi dio našeg programa. Onima koji ostaju sa nama, za koji trenutak preporučujemo Dokumente dana. Ostalima se zahvaljujemo na pažnji.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U običajnom terminu subotom na talasima našeg radija između ostalog možete poslušati šta je u dnevniku zabilježio umjetnički direktor Bitefa Jovan Ćirilov.
Mnogo toga dobro je stvoreno u kulturi države koje više nema. Zašto ostaju imena fudbalskih klubova koji su daleko više vezani za komunističku emblematiku, pa niko ih ne osporava jer su za njih vezani svjetski uspjehi tih klubova.
Za Radio Slobodna Evropa govori Ajub Ganić, nekadašnji član predsjedništva Bosne i Hercegovine, koji je bio i naš online gost. Ganić o političkim prilikama 10 dana pred izbore u Bosni i Hercegovini kaže:
svako ima svoju televiziju, svako ima svoju novinu, svako ima svoje novinare, znate, dosta. Jako smo puno podijeljeni iznutra u svim segmentima, tako da nisu te podjele samo između dva entiteta, već je to na svim nivoima.
Koliko se razlikuju hrvatski i vlaški jezik kojim govori nekoliko sela pod Naučke i na Cicari u Istri na primjeru jedne rečenice.
Najljepše želje dolaze iz srca.
Majmu švate želje virudin jirima.
Dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa, slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kao i obično, dokumente subotom otvaramo redovnom rubrikom Dnevnik, koji je ove sedmice vodio Jovan Ćirilov, umjetnički direktor Bitefa.
Subota, 18. septembar 2010. godine. Već je četvrti dan 44. Bitefa. Dobro je počelo. Prvi put smo sami odlučili ko će otvoriti Bitef. Do sada smo se uvek konsultovali sa političarima o izboru ličnosti. Ovoga puta nam je poručio gradonačelnik Dragan Đilas. Bitef pripada umetnicima. Odluka je ispala veoma logična. Belgijanac Jan Lauert na početku predstave ima svoju uvodnu reč, pa smo mu predložili da i on otvori 44. Bitef. Druga njegova predstava na Bitefu je Kuća Jelena, koju smo sinoć videli. Ona je treći deo trilogije, posvećena sadašnjosti. Iako se ne bavi neposredno kosovskim događajima, predstava je napravljena posle pogibije belgijskog fotoreportera na Kosovu i posvećena je temi smrti, nesumnjivo najtežoj temi umetnosti. Uspjeli su da savladaju temu. Nedelja, 19. septembar. Čehov je u Ikavanja iz Düsseldorfa spadu one apsolutne predstave bez mane i straha. Ne zna se šta je bolje, da li koncept, glumci, dekor ili kostim. Na sceni nema nameštaja, je samo jedan samovar. Glumci sve vreme ostaju na pozornici, oslonjeni na zid i čekaju svoju scenu. Igra se svaki trenutak teksta, duboko i originalno, sa osjećanjem za neku novu psihologiju. Čini mi se da ova predstava rešava pitanje mere humornog i poetskog u predstavama Čehova. Publika se umereno smeje, ali prati duboko emotivni tok drame. Čitam na sajtu Dnevnik svog kolege iz Hrvatske Darka Stazića. On piše kako njegova predstava Biljane Srbljanović Barbelo posle scenog pozora gostuje u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Pita se, što se ne menja taj naziv, da li je to tradicija, da li je ljenost ili prkos? Po meni je ponajpre tradicija. Pod tim imenom JDP doživjelo je svoje najveće uspehe. Ako nema Jugoslavije, ima Južni Slovena. Kako to da ima Vizantijskog instituta, nema Vizantije? Da li bi svi Jugoslavi trebalo da promeni ime u Srbislav? To je obeleže ustanove koje to bivše zemlji stvorena. A semantički jednom dato ime je više od onoga što tog trenutka znači kada je davano. Ustavno nema razloga da se gadimo tog imena. Mnogo toga dobro je stvoreno u kulturi države koje više nema. Zašto ostaju imena fudbalskih klubova koji su daleko više vezani za komunističku emblematiku, pa niko ih ne osporava jer su za njih vezani svjetski uspjehi tih klubova. Ponedeljak, 20. septembar. Odlazim na predstavu Izabeli na Sobu, Novi Sad. Ovo je druga godina kako gostujem u Srpskoj Atini, poznato je po odličnoj publici. Izabeli na Soba je i tu primljena kao događaj. Zadovoljan sam što nismo izneverili novosadsku publiku, a posebno ne premijera Vojvodine Bojana Pajtića, koji je pokazao razumevanje za moj predlog da redovno gostujemo u glavnom gradu pokrajine Vojvodine sa nekom najboljom predstavom sa Bitefa. Izabrao sam predstavu koja je jedna od najboljih i najspektakularnijih ove godine. U Beogradu se na sceni Bitef teatra igra u konkurenciji monospektakl Dalija Ačin, da li bi hteo da imaš mamu kao ja. Da li ja snimala svoju 10-godišnju kćer, njene komentare i doživlja sveta, a uporedo teče da li im pleska u njen profesionalni život, a na ekranu opet teče svakodnevnica kao treći rukavac jedne životne ispovjede. Utorak, 21. septembar. Na repertuaru Bitefa je Teorema, predstava poljskog reditelja mlađe generacije Grzegorza Jažine. Pazolin je najprije napisao novelu, zatim snimao film. Jažina je rekreirao jednu suptilnu predstavu do svih dekadentnih pojedinosti. Mladić unosi nemir i uzburka strasti jedne obične građanske porodice. Komad je po Pazoliniju očigledno istina koju Pazolini smatra osnovnim zakonom, znači teoremom, a to je da ljudima vladaju strasti jače od svih građanskih okova. Sreda, 22. septembra. Prepodne promocija studije Bitev pozorište festival Život moskovske teatrološkinje Natalije Vagapove. Natalija Mihajlovna je inostrani posetilac sa najdužim stažom na Bitev. Ona ga prati gotovo 4 decenije. U dizajnu Slobodana i Savete Mašić izdata je ova prva studija o Bitevu, neka vrsta njegove istorije, ilustrovana se oko 900 ilustracija praktično svih predstava tokom ovih 4 decenije i više elite svetskog pozorišta. Institut teorije umetnosti u Moskvi izdaće rusku versiju ove dragocene studije. Spomen G2, rekonstrukcija predstave slovenačkog reditelja i pisca Dušana Jovanovića iz 1982. godine. Rezultat je zaista uzbudljiv. Ovo je predstava o predstavi, umetnost u umetnosti, o procesu osvajanja umetničkog rezultata. Uz mnogo sumnje u doba buđenja nove teatarske avangarde 70. godina, posle one istorijske avangarde početkom 20. stoljeća. Četvrtak, 23. septembar. Tačno u podne u Sava centru počeo simpozijum na temu Čehov na sceni u 21. veku. Kako je bila moja ideja, prvi put sam imao neku malu tremu kako će to uspjeti. Kako su na skupu uzeli učešće neki najveći poznavaoci Čehova iz Evrope, a pre svega ruski naučnici i reditelji koji su sa mnogo uspeha uspeli da je prikažu i predstavi izrežiraju Čehova na nov način, on se pretvorio u jedno od najznačajnijih događaja na ovom Bitevu. Gotovo svi su koji su vidjeli uvikavanju pokojnog Goša nisu krili svoje stanovište, da je ovo najbolja varijanta i najdublja predstava na temu Čehova na početku 21. veka, koja dolikuje veku koji teče. Petak, 24. septembar. Rusi su prikazani na Bitevu svoje tri sestre u režiji Jurija Pogrebnička. Oni su pozvani da sa Nemcima na Bitevu obeleže 150 godina do rođenja jednog najvećih, najtajstvenijih pisaca u dugoj istoriji dramske književnosti Evrope. Tako se 44. Bitev približio kraju. Anja Suša, ja već biramo predstave za Bitev 2011. godine.
Slušali ste dnevnik koji je proteklih 7 dana vodio Jovan Ćirilov, umjetnički direktor i jedan od selektora Bitefa. Od danas do idućeg petka dnevnik će pisati Boris Bek, novinar iz Zagreba.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U intervju za Radio Slobodna Evropa nekadašnji član predsjedništva Bosne i Hercegovine u vrijeme rata Ejub Ganić govori o skorim izborima, konsekvencama nedavno završenog sudskog procesa u Londonu, odnosima sa Srbijom i šansama Ilije Jurišića koji je nepravosnažno osuđen na 12 godina zatvora jer ga vlasti u Srbiji smatraju odgovornim za napad na Tuzlansku kolonu 1992. godine. Sa Ejupom Ganićem razgovarala je Gordana Knežević.
Izbori se nameću kao prva tema. Eto, za 10 dana birači u Bosni i Hercegovini odlučuju o političkom vrhu države, entiteta, kantona. Kako vidite sadašnju političku scenu? Mogu li izbori donijeti željene promjene?
U ovom trenutku sve je još komplikovanije nego što je bilo prije nego što su krenuli izbori, odnosno prije nego što je krenula ova kampanja. I nekako prosto je smiješno. Čovjek kad prolazi ulicama, onda uveče kad pratite debate, onda se nameće utisak da će svi dobro proći osim naroda na ovim izborima, što bi se reklo. Dakle, bit će tu puno rezultata, svi će po nešto dobiti, ali u suštini država će i dalje ostati sa jednom tromom, neefikasnom administracijom, podijeljenom, bez kvoruma i konsenzusa, i da nam je Bog na pomoć.
Ono što se vidi, to je da nema novih političkih programa, nema novih ideja, satanizacija drugog, mislim na drugu partiju i drugu ličnost, je glavno sredstvo političke borbe. Šta će po vašem mišljenju biti reakcija biračkog tijela?
Biračko tijelo je malo i ispunjeno. Nema nekog logičnog razmišljanja da su male stranke međusobno napravile neki savez, pa da to bude neka jedna krupna cjelina, one bi mogle uzeti glatko 20% glasova biračkog tijela. S druge strane, ove veće stranke, bilo sa koje lijeve ili desne strane, također izbjegavaju neku koaliciju u ovom početku. Imam utisak da se svako boji da dobije više od 20%, jer onda će imati veliku odgovornost ako ima puno mjesta u parlamentu. Sad zasad su se svi oni ključni političari iz ovih stranaka smjestili u parlamente. Mi imamo to od kantona, entiteta, onda države, tako da kad vi pogledate ko je na tim listama, svi političari važni iz ovih stranaka, prvi desetak ljudi svake stranke se smjesti. Oni će sigurno proći u tim parlamentima i oni su pobjednici već sada. E sad, s druge strane, sama ta činjenica da oni nemaju većinu uopšte ne brine. To je sad jako popularno reći, znate, narode, niste dovoljno glasali za nas, da mi imamo apsolutnu većinu, mi bi u zemlju sredili. Prilično neizvjesno, može biti skoro sve slično kao i ranije, a okršaji su tu i tamo. To je sad, znate, svako ima svoju televiziju, svako ima svoju novinu, svako ima svoje novinare, znate, dosta. Jako smo puno podijeljeni iznutra u svim segmentima, tako da nisu te podjele samo između dva entiteta, već je to na svim nivoima.
Praktično ono što mislite da će se dogoditi, to je da će svak dobiti svoj mali dio kolača, tog koji se zove vlast, jel? Tog.
Apsolutno. Dobit će taj dio kolača koji čini neku privilegiju, a neće dobiti neku odgovornost, jer jednostavno ne može progurati nikakvu reformu, čak i ako ima dobru ideju. Tako da će to biti neke mučne koalicije.
Da li mislite da bi ulazak Bosne i Hercegovine u NATO mogao imati neke pozitivne efekte, da bi mogao da stvori malo povoljniju klimu?
Mogao bi, s prostog razloga što eliminiše opciju sukoba. Onda 50% političkih aktera automatski nestaje sa scene, oni koji zveckaju ili prijatelji koriste teške riječi i tome slično. Druge strane, kod naroda bi prevrnulo, ako vi riješite tu sigurnost, onda je na tanjiru samo ekonomija ključna. I tu je u suštini, tu međunarodna zajednica neće Bosnu da pogleda. Znate, ona je kao jedan pacijent kome samo treba tableta da mu spiri, da ga ne bude više strah, da se psihički snimi, a oni mu daju 1000 infuzija, ali ne onu tabletu koja mu garantuje sigurnost da su doktori oko njega u redu, da mu neće ništa napraviti i tako dalje. Ulazak u NATO bi jednačinu Bosne reducirao na jednu nepoznatu, a to je kako unutra pokrenuti ekonomiju i tako dalje.
Vi ste u londonskoj sudnici dobili veliku bitku, praktično je rekonstruisan početak rata, ali mediji su u toku suđenja više su se bavili nagađanjima, navijanjem, nego činjenicama koje su tamo utvrđene. Kakve pravne posljedice može imati to što je Srbija zvanično dala kvalifikaciju rata u Bosni i Hercegovini kao međunarodnog sukoba?
Pa vidite, mi želimo, nažalost, mi želimo dobre odnose sa Srbijom. I trenutno je Srbija glavni problem u regionu. Ona je još uvijek jaka, nezadovoljna sa svim ishodima i tome slično. Nama je ta dokumentacija iz Londona, kao izjašnjavanje Srbije da je bio međunarodni odbrani sukob na teritoriji Bosne i Hercegovine, gdje je Srbija zemlja učesnica, važan papir, jer na neki način za generacije koje dolaze da znaju da mi nismo otišli da ratujemo na teritoriji Srbije, već smo ovdje napad. Ja mislim da su oni i dalje, kako da kažem, nisu dovoljno svjesni te odluke iz Londona. A mi bi željeli da ta odluka posluži za, za neko, kako da kažem, usmjeravanje nekog našeg dogovora. Mnoge stvari se, oni bi trebali da predlože neke kompenzacije porodicama civila koji su poginuli. Trebali bi da naprave par koraka prema Bosni i Hercegovini, jer mi, ironija je ovoga što mi nikad nismo bili neprijatelji, niti smo napadali tu zemlju, niti smo osporavali bilo šta u Srbiji. Srbija ratovala sa Hrvatskom, ratovala je sa Kosovom i kad im ne ide na jednu na drugu stranu, šta raditi opet one Bosance napadati. Prema tome, ako je Srbija nešto osvajala, ako je srpski narod htio da osvoji nešto u Bosni i Hercegovini, pa ona je i njegova, ona je i Srbija je, pripada i srpskom, ova Bosna pripada i srpskom narodu, prema tome ne možete svoju kuću osvajati, kako da vam kažem, na novo.
Ilija Jurišić je više puta spominjan u Londonu kao primjer, i to je spominjano kao primjer politički motivisanog procesa. Na koji način Iliji Jurišiću može pomoći to što je izgovoreno i što je utvrđeno u londonskoj sudnici?
A njemu, vidite, ja mislim da će suđenje u Londonu, suđenje u Beogradu, imati neku novu dimenziju. U smislu da je osnovni dokument na osnovu kojeg je Jurišić postavljen na optužničku klupu, to je taj famozni sporazum o povlačenju vojske koji je navodno potpisan dvije države, koji ne postoji, u stvari, koji je izmišljen. E sad, ja mislim da je taj dokument koji smo mi dostavili će pomoći mnogo Jurišiću i to je jedna stvar. Druga stvar, sam dokument da je Srbija priznala da je bila učesnik u ratu u Bosni i Hercegovini olakšava koncept, jer na taj način je Jugoslovenska narodna armija bila legitiman, kako da kažem, i u Sarajevu i u Tuzli. Ali i mi u ovom trenutku očekujemo da će Srbija u stvari izaći kao pobjednik u slučaju Jurišića ako prizna da je sud do sada pravio grešku i da ona jednostavno na putu za evropske integracije ispravlja te greške. Kaže, Bože moj, svako pogreši, nisu svi tužioci idealni, nisu svi sudije idealni. I u tom smislu ja očekujem da će Jurišić praktično biti oslobođen. On ima sad, on zaista ima svu dokumentaciju i ako tamo sjede neki međunarodni posmatrači i sudije, tog čovjeka je praktično nemoguće osuditi.
Bio je to online gost Radija Slobodna Evropa, nekadašnji član predsjedništva Bosne i Hercegovine sa kojim je razgovarala Gordana Knežević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
September 26. Evropski je dan jezika. Stoga ovom prilikom govorimo o vlaškom jeziku kojim se danas govori u nekoliko istarskih sela. U Hrvatskoj se oko 150 ljudi služi ovim jezikom, ali zato ih je u Njujorku čak oko 1000. Kako jezik očuvati i spriječiti njegovo odumiranje u temi koju su priredili Richard Solaš i Mirjana Rakela.
Najljepše želje dolaze iz srca. Uobičajena je rečenica za one na Balkanu koji govore hrvatskim ili nekim drugim slavenskim jezikom, no podno Učke, u Istri, Čičariji, ta rečenica zvuči sasvim drugačije.
Majmu švate želje virudin jirima.
Tako kaže Vivijana Brkarić, jedna od malobrojnih na kugli zemaljskoj koja govori vlaškim jezikom. Vlaški je romanski jezik i njim su govorili Vlasi, nomadski stočari koji su u 16. stoljeću doselili iz Rumunske na Istarski poluotok. Lingvisti vlaški nazivaju istarsko-romanskim jezikom. Malo je onih u Hrvatskoj koji znaju da takav jezik postoji. Naša sugovornica Vivijana Brkarić.
Vlaški jezik govori se u južnim selima, to su Nova, Šušnjevica, Letaj, Jesenovik i Brdo. Ta južna sela, to su sela ispod Učke. To vam je recimo na putu od tunela Učke prema Labinu na toj cesti. A Žejane vam se nalaze u Čičariji, to vam je recimo na putu od rijeke prema Trstu, planinski dio. Sve zajedno nekih 150 tako govornika u Hrvatskoj, u Americi, u Njujorku ih ima više.
Vlaški jezik izumire, kaže Vivijana, koja nam i otkriva kojim je jezikom prvo govorila.
Pa ja sam govorila hrvatskim zbog toga što živjela sam do pred 6-7 godina u Rijeci. Međutim, moj tata i nona su između sebe uvijek govorili vlaški, tako da sam ja kao dijete odmah jednostavno usput naučila taj vlaški zbog toga jer me uvijek zanimalo što oni to pričaju.
Tisuće kilometara od Istre, u Njujorku, lingvistica Zvjezdana Vrzić pokušava ne samo sačuvati vlaški, nego ga i oživiti. Profesorica Vrzić odrasla je u obitelji u kojoj baka iz Zankovića govorila vlaški. Tim jezikom govori i brojna istarska komuna koja živi u Kvinsu. Zato je povezala svoju obiteljsku tradiciju i profesiju i pokrenula projekt koji je već ušao u svoju petu godinu.
I want to create a digital archive, a regional digital archive.
Željela sam stvoriti regionalnu, digitalnu arhivu u kojoj bi se našlo sve o jednom jeziku. Tu je obiman materijal u kojem je i sve što sam osobno sakupila. Željela sam stvoriti jedan arhiv koji će biti pristupačan svim članovima vlaške i žejanske komune. Cilj mi je bio unijeti jedan novi pristup, tehnološki osuvremenjen.
By making it very technologically inspired.
Danas već postoji i web stranica www.vlaški-zejanski.com na kojoj je moguće detaljnije saznati o jeziku za koji mnogi tvrde da bi mogao nestati. Tu su jezične lekcije, hrvatsko-vlaški riječnik, mape, povijesne informacije, fotografije, audio i video zapisi.
Kao lingvistica želim učiniti sve kako bi dokumentirala što više podataka o jeziku. Shvatila sam da kroz očuvanje jezika mogu učiniti nešto i za njegovo oživljavanje, ali zato je potrebno imati zajednicu koja to jednako želi.
Njena suradnica u Hrvatskoj, Vivijana Brkić-Ističe.
Projekt za očuvanje vlaškog i žejanskog jezika, čija je autorica doktorica Zvjezdana, radi na tome da se dokumentira, da se što više toga zapiše, da se isto tako stanovništvo koje želi da nauči način pisanja koje je ona predložila, ima isto nekoliko načina koje je akademik Kovačec predložio, napisao je isto tako riječnik, isto rumunsko-hrvatski riječnik. Da bi se moglo zapisati, da bi se mogla bar na neki način održati za buduće generacije taj jezik. Isto tako lokalno stanovništvo je osnovalo udrugu koja se zove Spodučka, koja isto tako radi na tom projektu i cilj je očuvanje vlaškog jezika i običaja i osnovat će se zavičajni centar, već je u začetku taj zavičajni centar koji će biti u Šušnjevici i koji je zamišljen kao multimedijalni centar u kojem će svrha biti da očuva, da dokumentira sve vezano za vlaški jezik i da to bude mjesto okupljanja stanovništva kao kulturno i mjesto gdje će moći vidjeti sav materijal koji je sakupljen vezan za vlaški jezik.
Županija Istarska kao i Hrvatsko ministarstvo kulture pomažu u očuvanju ugroženog jezika i lokalne zajednice pokrenule su određene korake kako bi sačuvali jezik i običaje. Pjevači iz Ženjana, grupa osnovana 1997. pjevaju onako kako su mještani pjevali dok su se vraćali sa polja. I danas, kao i nekada, nijedna riječ nije na hrvatskom.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kada je riječ o jeziku, pažnju javnosti u Crnoj Gori privukla je najava državne radiotelevizije kako će se na medijskom javnom servisu program uskoro početi emitovati na službenom crnogorskom jeziku. Što su motivi takve inicijative, kakve sve zamke ona nosi i kako bi njena primjena izgledala u praksi, pitanja su kojima se bavio Dimitrije Jovićević.
Savjet radio televizije Crne Gore odlučio je da na sljedećoj sjednici formuliše zaključke koji bi sve zaposlene u javnom servisu obavezao da se u svim emisijama služe službenim crnogorskim jezikom. Inicijator je član savjeta Branko Banjević, koji smatra da je poštovanje nove gramatike i pravopisa crnogorskog jezika, kako je rekao, minimum našeg identiteta. Član savjeta ispred nevladinog sektora Goran Đurović oštro se protivi Banjevićevom prijedlogu. O tome da li očekuje da će ipak dobiti podršku većine članova savjeta, kaže.
Se ne znam da li postoji većinska volja da se po meni prilično brzopleto ili ishitreno uđe u rješavanje jednog pitanja koje naravno proizvodi već podjele u Crnoj Gori, ne bez neke slučajnosti, rekao bih, ali ono što jeste moj lični stav da će svakako biti protiv bilo kakvih brzih rješenja i direktno ću zastupati ono što jeste ustavna pozicija i jezika Crnoj Gori. U službenoj potrebi su osim crnogorskog i drugi jezici, a onda naravno u jednoj tolerantnoj, smirenoj sferi doći do nekih rješenja, pri čemu javni servis ne bi smio da bude generator novih podjela u Crnoj Gori.
Teoretičarka književnosti Božena Jelušić, koja je od početka bila za promjenu naziva jezika u crnogorski, ali se protivila novoj kodifikaciji, smatra da motiv inicijative da se crnogorski jezik u medijski javni servis uvede kao obavezan leže u tome što to nije uspjelo u školskom sistemu nakon izmjena zakona o opštem obrazovanju.
Onda se pribjeglo drugoj paralelnoj obrazovnoj instituciji, koju ako hoćete gleda mnogo više ljudi, građana i mladih nego što pohađa školu, a to su mediji. Koliko vi sa medija zapravo uspostavite tu vrstu kodifikacije, vi ste skoro negdje uspjeli da se približite toj intenciji, da to učinite potpuno legitimnim i da na neki način prosto uđete u tu praksu. Prosto u ovom trenutku nemoguće izgleda da se sluša glas struke i da se pribjegne jednostavnom rješenju, da samo ovaj jezik prosto nazove crnogorskim i da se ništa više ne radi kako se ovo inače ne mnogo obrazovano stanovništvo ne bi dalje dovodilo u jezičku i svaku drugu pometnju.
Komentarišući inicijativu za uvođenje crnogorskog u govorni jezik na medijskom javnom servisu, profesor na Filozofskom fakultetu u Nikšiću i šef medijskog pula Socijalističke narodne partije Dragan Koprivica ističe da je očigledno riječ o pokušaju diktata vrha vlasti.
Da na taj način naprave određeni udar na medije koji sigurno kao takav neće doprinijeti afirmaciji poziva spikera i svih onih koji govore na državnoj televiziji. Mislim da to apsolutno ne treba javnom servisu, ali treba nekim moćnicima iz vlasti koji će i na taj način napraviti štetu samom javnom servisu.
Profesor Koprivica međutim ne misli da će uvođenje crnogorskog u javni servis dovesti do arhaizacije jezika novinara u toj medijskoj kući.
Mislim da građani Crne Gore jasno vide da su svi dosadašnji nastupi spikera televizije Crne Gore bili krajnje korektni i književni i stilski jezički dotjerani do kraja. To evo traje već mnogo dugo od momenta kada je Ustavom po meni na jedan prisilan način uveden takozvani crnogorski jezik, što i govori da se televizija Crne Gore praktično svojim nivom opirala diktatu koji očigledno dolazi iz vrha vlasti.
Na pitanje je da li bi takva odluka dovela do promjene govorne prakse kod novinara javnog servisa i češće upotrebe novih glasova š i ž, bez obzira što njihovo korištenje nije obavezno, profesorka Jelušić odgovara.
Neosporno bi došlo do češće upotrebe, to bi bio jedan prolaz onako koji bi, čini mi se, neprimjetnije, a sigurnije djelovao na opštu populaciju. Vjerovatno bi došlo do neke vrste umnožavanja govornih praksi sa novom jezičkom kodifikacijom i vjerovatno bi se mnogo lakše zatirao glas stručnjaka u oblastima koje su u vezi sa jezikom.
Goran Đurović zaključuje kako bi upravo analiza reagovanja publike na novo govor na medijskom javnom servisu morala da prethodi bilo kakvoj odluci.
Ozbiljno istraživanje bi valjda trebalo da prethodi donošenje nekakvog stava u tom pravcu. Mislim da ima puno drugih pitanja koja su mnogo interesantnija za građane Crne Gore, a pogotovo ima drugih pitanja koja su interesantna i za Savjet radio televizije Crne Gore koja bi morala da budu rješavana i koja su veći prioritet u ovom trenutku.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Toliko u subotnjem izdanju na talasima radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav iz praškog studija od Mahira Elšanija i Biljane Jovićević. Do slušanja.